Para Rasul bab 5.
Ning pasamuan kono, uga ening sawijining wong sing jenenge Ananias, lan bojone jenenge Safira. Ananias ngedol kebone, nanging sadurunge masrake duwite marang para rasul, dene njikok kanggo dekne dhewe. Safira uga setuju. Duwite liyane terus dikekke marang para rasul. Nanging Rasul Petrus ngomong,
Ananias, kene ngopo kowe kok nglilani setan nguasani atimu? Nganti kowe wani ngapusi roh suci lan nyolong duwite kebonmu. Sadurunge mbok dol kebon kuwi lak wekmu dhewe to. Sawise mbok dol duwite lak ya wekmu dhewe to. Apa jalarane kowe kok nindakake sing kaya ngono? Dudu manungsa sing mbok apusi, nanging Gusti Allah.
Kadung krungu tembung kuwi, Ananias terus tiba mati. Wong kabeh sing krungu bab kuwi terus padha wedi banget. Sedulur nom-noman sing neng kono terus padha mlebu, muntel layone terus dikubur. Kira-kira 3 jam sakwise kuwi, Safira terus teko. Nanging ora ngerti nek bojone wis mati. Rasul Petrus takon marang Safira,
apa duit iki entuk-entuke kabeh sing dodol kebon?
Safira semaur,
iya, namung semono.
Rasul Petrus terus nyeneni,
kene ngopo kowe kok nyetujoni bojomu lan padha njajal roe Gusti? Wong-wong sing tas ngubur layone bojomu wis teko arep nggotong kue.
Safira sakwat tiba mati ning ngarepe Rasul Petrus. Sedulur nom-noman mau terus padha mlebu lan weruh wong wedok mau wis mati. Layone terus digotong metu, dikubur ning jejere sing lanang. Wong sak pasamuan lan wong-wong liyane kabeh sing padha krungu bab kuwi padha wedi banget. Para rasul padha nindakake mujizat lan tondo panguwasa pirang-pirang ning tengahe wong akeh. Wong-wong sing percaya padha ngumpul ning gereja gedhe, ning panggonan sing jenenge Gadrine Soleman. Wong sak njapane pasamuan ora eneng sing wani melu kumpulan. Senajan kabeh padha ngajeni tenan marang wong pasamuan mau, nanging sing percaya marang Gusti Yesus, selot suwi selot tambah akeh, lanang lan wedok. Mujijat-mujijat sing ditindakke karo para rasul mau, marake wong sing loro padha digotongi ning dalan-dalan lan diseleke ning amben apa kloso. Wong-wong kuwi ngenteni Rasul Petrus liwat, supaya sak ora-orae ayang-ayange nibani salah sijine. Wong pirang-pirang saka kutha-kutha ning saubenge kutha Yerusalem padha gembruduk teko, nggawa sing loro lan sing kelebon demit lan kabeh nampa kuwarasan. Lelakon-lelakon kuwi kabeh marake imam gedhe lan kanca-kancane saka golongan Saduki padha meri marang para rasul. Mulane terus padha tumandang. Para rasul terus dicekel lan dilebokke ning setrapan. Nanging bengi kuwi malaikate Gusti mbukak lawang-lawange setrapane lan nuntun para rasul metu saka kono. Malaikat mau ngomong ngene,
kono padha ning gereja gedhe lan wong-wong diwulangi sembarang bab urip anyar iki.
Para rasul padha manut marang tembung kuwi, lan esuk-esuk meruput padha mlebu ning gereja gedhe terus mulai mulangi wong-wong. Ing wayah kuwi, imam gedhe lan kanca-kancane padha nglumpukke pinituane bangsa Jukabe, padha nganakke kurton agama. Wong-wong terus kongkonan ngetokke para rasul arep ditakoni, nanging kadung tekan setrapane, para rasul wis ora eneng. Wong-wong terus balik ngomong,
donge awake dhewe tekan setrapan, lawange ijek dikancing, kabeh lan sing tukang jaga ya ijek padha njaga nang ngarepe lawange, nanging kadung lawange dibuka, nang jero ora eneng wonge siji-siji yo.
Komandan scout sing jaga gereja gedhe lan para pengarepi imam krungu kabar kuwi mau, terus padha gedhe-gedhe kabeh. Gumun mikirke lelakon karo para rasul kuwi. Nanging ora let suwi eneng wong mlebu kono ngomong,
wong-wong sing mbok lebokke nang setrapan saiki padha nang gereja gedhe mulangi wong akeh.
Komandane scout sing jaga gereja gedhe terus budal karo scout-scoute arep nyekel para rasul, nanging ora nganggo patrap sing kasar awit wedi nek dipandemi watu karo wong-wong. Para rasul terus digawa mlebu ning ngarepe kruton agama kono. Imame gedhe ngomong,
"Kowe lak wis tak pengen mulang bab Yesus to? Lah malah kepriye? Kowe malah padha nyebar piulang sampe meremen-meremen nang sakuto Yerusalem kabeh. Lan awake dhewe arep mbok salake mateni Yesus."
Rasul Petrus lan para rasul liyane terus mawur,
"Awake dhewe kudu manut marang Gusti Allah ngungkuli kekarepane manungsa. Gusti Allah mbambahane awake dhewe wis nangekke Gusti Yesus sawise dene mbok pateni nang kayu pentengan. Ya Gusti Yesus iki sing wis dikei pangwasa sing dhuwur dhewe karo Gusti Allah. Dene didadekke penuntun lan juru slamet supaya bangsa Israel bisa entuk kelunggaran ninggar laku Allah lan bisa nampa pangapurane dosa. Perkara iki kabeh awake dhewe wis nyekseni. Semono uga Roh Suci dadi seksi. Ya Roh Suci iki sing dikekke marang saben wong sing manut marang Gusti Allah."
Para wargane kruton agama mau padha nesu banget krungu sauran kuwi lan gawe putusan arep mateni para rasul. Nanging eneng sawijining wong Farisi sing jenenge Gamaliel, guru wetik kitab, sing diajeni banget karo wong kabeh. Dekne ngadeg terus ngongkon gawa para rasul metu sedelok. Gamaliel terus ngomong,
"Para sedulur bangsa Israel, kowe kudu sing ati-ati tenan karo sing arep mbok tindakke karo wong-wong iki. Awit biyen ya wis tau eneng wong sing jenenge Theodas nyedul. Dekne ngakune duwe kuasa gedhe lan sing melu dekne kira-kira eneng wong 400 akeh. Theodas terus dipateni lan sing melu dekne saiki padha buyar kabeh lan golongan kuwi wis mati. Sakwise kuwi terus eneng liyane meneh jedul. Yudas saka Galilea. Kuwi wayahe eneng itung-itungan bangsa. Wong pirang-pirang padha melu golongan sing ora apik kuwi. Yudas uga dipateni lan wargane buyar kabeh. Semono uga saiki, mulane kowe kudu sing ati-ati tenan. Aja sampe wong-wong iki mbok apa-apake. Aja dialang-alangi. Awit nek penggawene wong-wong iki metune saka karepe manungsa, mesti suwi-suwi bakal mandeg dhewe. Nanging nek penggawene wong-wong iki metune saka Gusti Allah, kowe ora bakal bisa ngrusak. Aja sampe mengko kowe entek-enteke jebule malah nglawan Gusti Allah."
Wong-wong ning kruton agama kono padha manut marang tembunge Gamaliel, lan para rasul terus diceluk kongkon mlebu meneh. Sakwise dipecuti, para rasul terus dipenging mulang pabusti Yesus meneh, terus ditokke. Para rasul terus lunga sangka kruton agama karo bunga, awit kaanggep pantes nantang sang soro kanggo Gusti Yesus. Para rasul mau saben dina terus padha neruske enggone mulang lan gelarke kapar kabungane Gusti Yesus ning gereja gedhe lan ning oma-oma lan dunung-dunungke nek Gusti Yesus kuwi Kristus.